Alle ting helges ved ord og bønn, står det, så la oss be. Herre Jesus, når vi nå skal samles om ordet ditt her, så må du gi oss nåde, både til å tale og til å høre. La oss høre din røst. La oss få høre at det du som taler med oss. La din hellige ånd være over oss, Herre, og gi oss og åpenbare ditt ord i våre hjerter. Så vi kan kjenne deg igjen. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det kalt bibeltime, dette. Jeg ser alltid for meg bibeltime som noe som graver og går dypt i et eller annet tema, eller noe spesielt. Det ikke så greit for en enkel lekpredikant, det. Det liksom teologenes greie. Og jeg fikk det veldig tett på dette her, så det gjorde ikke saken noe så veldig mye bedre. Jeg liksom en erstatning for en annen som blitt syk da. Men jeg har lest litt om Gideon i det siste, stanset litt for en karen der, og en av disse såkalte kjempene i Guds rike. Men han seiret gjennom avmakt. Det gjorde Herren selv. Han seiret gjennom avmakt. Det så annerledes enn det vi tenker, for vi tenker at vi må bli store og mektige og sterke. Skal vi kunne seire i Guds rike, men Herren selv seiret gjennom avmakt på et kors. Det et forbilde også i Gideon det, hvordan Herren går fram. Så Gideon blir det altså. Da. Det vil bli for langt å lese hele denne teksten om Gideon. Den går jo fra dommerne 6.11 til 8.35. Så da hadde jo bibeltimen gått med omtrent bare til å lese gjennom den teksten. Så et kort resumé her til å begynne med da. De fleste her, om ikke alle antagelig, så kjenner de jo vel til historien om Gideon. Altså, Israels Guds folk var plaget av fiender. Gud kaller Gideon til å være en hærfører for Guds folk og til å nedkjempe fienden og sette folket fri fra dem. Men om jeg ikke leser hele teksten, så kommer jeg til å lese enkelte vers av den som viser det budskap som ligger i teksten, det som nyttig for oss å se, om du vil. Det hele begynner slik i dommerne 6.11. Og Herrens engel kom og satte seg under eiketre i Ofra, der Joas av Abieseretten rådde. Gideons sønn han sto da og tresket vete i vinpressen for å berge kornet fra midianittene. Dette vi leser om her, det har virkelig skjedd, altså. I Israels historie, på den samme jord som du og jeg befinner oss nå. Det er ofte så leser det som om det skulle være en slags legende, eller myte, eller historie. Men dette har virkelig skjedd, altså. Det som vi skal samles om nå. Det ikke bare en historie, for som Herren var den gang, så han også nå. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, som han sier til sitt folk i Malakia 3.6. Vi skal merke oss at Gud alltid utvalgte en person til enten å styre og lede sitt folk Israel, eller til å utfri dem fra fiender som de lå under for eller var plaget av. Alltid en, det skal du merke deg. For det var en spesiell grunn til det, at Herren gjorde det. Herren ville, som den gode hyrde han nå en gang ha gode ledere for sitt folk, ledere som kunne føre dem på hans stier, men at det nødvendigvis skulle være kun en, det hadde en dypere årsak. Han skulle nemlig som den enestående leder for Guds folk være et forbilde på Messias, Jesus. Denne ene som Gud skulle seire ved. Denne ene som Gud skulle frelse ved. En mann. Derfor så finner vi altså en David, en Salomo, en yppersteprest, en Samson, en Jefta og en Gideon som her, og så videre.
alt I en man.
Derfor så viser også dette at det var dette at det var to ypperste prester på Jesu tid, nemlig Annas og Kaifas. Det åpenbare hvilken elendig forfatning Guds folk befant seg I på Jesu tid. Skulle ikke vært sånn. En ypperste prest, sa Herren. Gideon var altså en slik som var utvalgt av Gud til å lede hans folk til seier og utfrielse ifra fienden. Filistrene de støter ofte på I skriften som Guds folks erklærte fiender hele veien. Og aldri vennlighet mellom filistrene og Israel. De var erklærte fiender. Og de var høyst fysiske og reelle fiender I sin tid, men de også et bilde på Guds folks åndelige fiender til enhver tid, filistrene. Ja, et bilde på den ondskapens ånde her I himmelrommet, som apostelen Paulus åpenbarer for oss I Efesene 6:12. For vi har ikke en kamp imot kjøtt og blod, sier han. Imot mennesker altså, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere I dette mørke, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Det det vi står overfor altså. Vel verdt å stanse for dette spørsmål, hvor filistrene I dag? De ikke å finne noe sted, disse Israels fiender. Noen mener at det de såkalte palestinere, fordi de nærmest har navnet til filistrene. Men de opprinnelige filistrene, de det altså ikke rester å finne av I denne verden I dag. At noen stammer fra dem. Og så på en annen side, hvor Israel I dag? De fremdeles her iblant oss. Vel verdt å merke seg, ikke sant? Altså, Gud tar vare på sine gjennom alle ting. Men fiendene blir totalt utslettet. Men I Gideons tid også, så var det ikke filisterne, men det var midianittene som var Israels plageånder, de røva og herja I Israel. Erklærte aggressive fiender av Guds folk, altså. Men hvem var nå disse midianittene egentlig? Hvor stamma de fra? Jo, de var en sånn mektig araberstamme som stamma fra Midian. Nå skal du høre hvem han var. Det var Abrahams fjerde sønn med Keturah, som det står. Det noe å merke seg. De var altså liksom jødene Abrahams barn etter kjødet. Midian var med andre ord Isaks halvbror, altså jødenes halvbrødre dette her. Abrahams barn etter kjødet, men langt ifra I ånd, altså. Men de var først ikke I konflikt med Israel. Det synes som det har vært et vennlig forhold mellom disse to folk. Moses svigerfar, Jetro, han var prest I Midian, står det. Så Moses kone, altså, var midianitt. Men siden så viste de seg altså mer og mer fientlig mot Israel, og dette topper seg altså da nettopp der I dommertiden. Og dette åpenbarer igjen dette at lys og mørke kan ikke forenes. Før eller siden så åpenbares fiendskapet. Man jamfører 2. Korintier 6:14-16, dra ikke fremmed åk med vantro. For hva delaktighet har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke, og hva samklang det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en trone med en vantro, og hva enighet det mellom Guds tempel og avguder? Du ser det også mange greie folk du kan komme borti, og ha gilde samtale med, og ha et veldig godt forhold til, kanskje nære familiemedlemmer, men så snart du kommer inn på dette med Jesus, så ser du at det brudd med en gang. Der vi liksom ikke på linje. Du har ikke samfunn altså, I dette. Det var vel nok de som ikke vil, det nok de som ikke vil like å høre dette, men jeg tenker I alle fall på det, det en nærliggende parallell å trekke I vår tid, til vår tid. Og jeg tenker da på arbeiderbevegelsen generelt og Arbeiderpartiet spesielt. Og deres vennlige forhold til Israel I den første tida etter at jødene hadde fått sin nasjon I Midtøsten. Det var et meget godt forhold til Israel og forhold I dag. Det behøver jeg ikke si så veldig mye om, skal jeg tro. Det kjenner vi jo alle. Altså, det burde være kjent nok for oss, ikke sant? Gideon, han var en person som var anfektet I sitt gudsforhold. Grunnen av den situasjonen han så at Guds folk befant seg I, og det tilsynelatende fravær av Gud I deres nød. I dommerne 6.13 så leser vi, men Gideon sa til ham, altså til denne englen som åpenbarte seg for ham, hør på meg, Herre, Herren med oss? Hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om når de sa, førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå Herren forlatt oss og overgitt oss I Midianittenes hånd. Ja, nå også anfektelsen brakt ham dit hen at han rett og slett trekker denne konklusjonen altså. Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss. Konstaterer det altså. Det ikke lenger et spørsmål om mon tro om Herren har overlatt oss og gitt oss I fiendens hånd, men nå har han gjort det, sier Gideon. Det var han også overbevist om ut fra hva hans øyne så. Men nettopp der møtte Gud ham. Merk deg det. I hans vantro. Vi tenker gjerne, og slik blir det også ofte forkynt, både I fortid og nåtid, at vi må ha tro for at Gud skal åpenbare seg for oss. Altså, troen går forut for Gud. Men så det nettopp slik at Gud kommer til oss og virker troen I oss, der vi går I vår åndelige blindhet og tvil og direkte vantro, altså. Gud kommer til oss I sin nåde. Fordi han har utvalgt deg, som jeg hørte I går, til en tjeneste, for eksempel, så utvalgte han blant annet Paulus fra mors liv, hvor Paulus var en fiende av Guds rike. Han forfulgte I troende. Han var altså en sånn type som du ser I IS I dag. Sånn var Paulus. Fnyste av trusler og vold mot Guds folk, og slakta dem ned, og førte dem I fangenskap. Og Gud hadde utvalgt han fra mors liv til å være en apostel. Nåde? Ja, det bare nåde som kan forklare det, ikke sant? En kan jo friste oss til å stille et noe lignende spørsmål til Herren I dag. Det synes som om saltet har mistet sin kraft, og det trås ned av de ugudelige. Sånn ser det jo ut I vårt samfunn I dag. Hvem det som akter på oss? Det var en sa, går det noen årtier tilbake, så visste alle I Norges land hvem lederen av Indremisjonen var. Hvor mange som vet I dag? Det knapt kristenfolket vet en gang. Altså, vi betyr liksom ingenting I det store hele. Vi satt på sidelinja. Og så kan vi stille kanskje det samme spørsmålet som Gideon. Hva det? Hvorfor har Herren gjort det? Har han forlatt oss? Men Herren hadde ikke forlatt sitt folk, altså. Og vi skal få tro og håpe at han heller ikke har forlatt oss, da han selve innbegrepet av trofasthet. Altså ikke grunnet av noe ved oss, det ikke på grunn av det han blir altså, at vi har tedd oss på en rett måte, at vi tror rett, at vi liksom som vi skal være, det ikke derfor Herren blir hos oss, men for sin trofasthets skyld. Du verden og godt, det har vært for meg I hvert fall mange ganger å få lov til å flytte det over dit. Han som ifølge ord trofast selv om vi troløse, for han kan ikke fornekte seg selv. Altså, det ikke noe du kan gjøre som forandrer Gud, vet du. Nei. Og det det jeg trenger å se igjen og igjen. Gideon, han skulle føre Herrens hær, og da måtte han gå I krigslære hos Herren. Det tar seg annerledes ut enn ved menneskelig militære, vet du. Det ser vi her også. I 1. Samuel 16 og vers 7 så kan vi lese, men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst. For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. I salme 147, vers 10, står det om Herren. Han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. I Lukas 16, 15, For det som mennesker akter høyt er en styggedom i Guds øyne, står det. Han akter ikke på det. Han tar ikke sånt i bruk. Så også Gideon fanget i den villfarelse at han måtte være stor for å kunne brukes i Guds gjerning. Men han sa til ham, Å Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Det er jo veldig underlig å se hvordan Herren igjen går fram. Sånn gikk han fram da han utvalgte David også. Den yngste, den som ingen regnet med. Faren hans tok han ikke inn fra marka engang for å presentere ham for Samuel. Det var helt ubrukelig. Han hadde Gud utsett seg. Og samme her altså, det sier jo Gideon selv, plasserer seg selv her. Jeg er den yngste i min fars hus. Og jeg hører til den ringeste etten i Manasse. Men hva leser vi ikke første Korinter 1, 26-29? Du kjenner sikkert det ordet du også. I alle fall etter ordlyden så kjenner vi det. Brødre, legg merke til det kall dere fikk. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige, ikke mange høyhet. Men det dåraktige i verden. Er det oss det? Betegner vi oss selv på den måten? Det det Gud har utvalgt. Står her. Det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som lavt i verden, det som foraktet, altså her går det dypere og dypere ned på en måte. Det utvalgte Gud seg. Det som ingenting da har vi kommet ned til scratch, ikke sant? Hva det som ingenting? Det ingenting, det. For å gjøre det til intet som noe. Og så kommer dette, for at intet kjød skal rose seg for Gud. Han vil være alene. En annen ting Gideon fikk åpenbart i sitt møte med Herren, det var at Herren var fred. Det står altså i dommerne 6, 22 og 23. Da Gideon så at det var Herrens engel, sa han, «Ve meg, Herre!» Han skjønte da plutselig at denne engelen han stod for, det var Herren selv som åpenbart seg for ham. «Herre, ve meg, Herre, Herre, for jeg har sett Herrens engel åsyn til åsyn.» Men Herren sa til ham, fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø. Det var jo døden å se Herren, vet du. Da bygde Gideon et alter for Herren der, og så legg merke til hva han kalte dette alteret. Herren fred. Det står ennå den dag i dag i ABS-rettens ofra. Undre å betrakte hva han kalte alter, ikke sant, som han bygde for Herren. Herren fred. Tenk hvor ofte Jesus taler om fred. Til slutt så sier han til sine at min fred gir jeg dere. Fred være med deg, fred være med dere, og så videre. Herren fred. Og apostelens ord i Efeserne 2,14, for han vår fred. Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Han vår fred. Herren fred. Det slik han åpenbarer seg for mennesket altså, i sin nåde. Jesus Kristus, og sånn han åpenbart seg for Gideon også. Kom i fred. Og han den som har seiret og seirer. Det ikke vi som skal seire i den kamp som vi står i, men ved ham og i ham har vi seieren. Det en seier som allerede har vunnet det som vi står i. Dommerne 6, vers 31. Men Joas sa til alle dem som sto omkring ham, «Vil dere kjempe for Baal? Vil dere hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal miste livet før det blir morgen igjen. Han Gud, da la ham kjempe for seg selv, siden de har revet ned hans alter.» Altså, sånn ikke, skal det ikke være med oss. Med klokt sagt av Joas, så også en kristen, han skal ikke kjempe for Herren med verdenslige våpen, altså. Herren kan kjempe for seg selv, dersom han virkelig Gud. Han trenger ikke vår hjelp, altså. Og det jo nettopp hva den troende kristen tror, han den levende, allmektige Gud. Han kan sørge for seg selv. Enda ikke kjent med Herrens veier, så samler nå Gideon så mange krigere som han kan. For han har enda ikke forstått dette, altså, at dette Herrens kamp. Herren skal vise sin makt, og at han ikke har overgitt dem i midianittenes hånd, slik som Gideon da trodde. Da sier jo Herren også i denne forbindelse, så ikke Israel skal si at vi seiret, men at de skal skjønne at det var Herren som var med dem. Det filisterne, Guds rikes åndelige fiender, herskaren ifra avgrunnen, de kan altså lik midianittene plage og delvis invadere den yttre menighet, og gjerne innta den yttre menighet også, men de kan aldri få fullstendig makt over det sanne Israel, som Kristi menighet bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hvor hjørnesteinen Kristus Jesus selv, som det står i Efeserne 2:20. Det skal vi legge merke til, en menighet bestående av Kristus troende jøder og hedninger, det sanne Israel. Over denne menighet skal dødsrikets porter aldri få makt. Altså, djevelen kan aldri få makt over denne menighet. Det umulig. Hvorfor det? Jo, fordi den har allerede seiret i Kristus. Som det står, vi kan lese Jesu ord i Matteus 16:18. Jeg sier at du Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Gideon gjør noe etter at han har fått kall av Gud, som ikke å anbefale for noen menneske. Vi kan lese fra Dommerne 6 og det 36. verset der. Der står det sånn: Da sa Gideon til Gud: Dersom du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt, så legger jeg nå denne ulldotten på treskeplassen. Hvis det da faller dugg bare på ullen, mens det tørt på hele marken, da vet jeg at du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt. Og slik ble det. Da han tidlig neste morgen sto opp og krystet ullen, presset han ut dugg av den, en skål full av vann. Men Gideon sa til Gud: La ikke din vrede bli opptent mot meg, om jeg taler en gang til. Jeg vil gjerne få gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken. Og denne natten gjorde Gud det slik. Ullen var tørr, men utover hele marken lå det dugg. Og dristig av Gideon dette her, og stille Herren på prøve. Men vi ser at Herren godtar det i dette tilfellet. Det likevel ikke noe godt trekk, altså. Nei. Han burde jo hatt nok med det ord han hadde fått ifra Herren. I Matteus 12:39 og 16:4 så sier Jesus enda til: En ond og utro slekt krever tegn. En ond og utro. Og her står han altså overfor en som han skal bruke til å frelse sitt folk fra fienden. Og så viser altså Gideon nettopp det trekket her da. Men Herren så vel til Gideons svakhet her. Jeg er ikke undres over at han frykta ved et rent menneskelig sett, for det han nå ga seg ut på, det visste Gideon ganske sikkert at det var enten full seier eller døden. Ikke noe mer noe ting her. dommerne, altså det sjuende kapittel, vi kan jo ikke lese gjennom det, men det åpenbare hvor annerledes Herrens tanker og veier I motsetning til våre. Gud reduserer altså denne I utgangspunktet store hæren av israelitter som Gideon fikk samlet, ned til det kun var 300 mann igjen. Disse skal altså slå denne enorme midianitt-hæren, og som gresshopper. Hele dette kapitlet vitner om at Herren ikke seirer. Det vil si at ingen seier I Guds rike overhovedet vinnes ved menneskelig makt. Om vi mange eller få, det gjør ingen forskjell for Herren, men han gjør oss svake og små I oss selv, så vi skal innse og forstå at det ved ham vi seirer, og ikke ved vårt eget. Og en smertelig prosess, tenk hvordan det var for Gideon. Han forsvant 20.000 der, og så forsvant mange tusen der, og Herren plukker ned. Til slutt så står han igjen med 300 mann, og så skal vi seire over midianittene. I 2. Korinther 4:7 taler apostelen og sier han, men vi har denne skatt I leirkar for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss selv. Midianittene endte som Israels slaver. Jeg sier deg at du Peter og på denne klippe vil jeg bygge min menighet og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Altså fienden var totalt slått og var slaver av Israel I det videre måtte tjene Israel og I denne forbindelse skal vi lese hva apostelen skriver til menigheten I Rom 15 og vers 4 og alt som før skrevet det skrevet til lærdom for oss for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir altså ikke først og fremst det vi ser med våre øyne og opplever og, men det som skriftene forkynner for det står fast det vil altså ikke gå annerledes med Guds rikes fiender I dag enn det gjorde den gang mot slutten nå dommerne 8:22-23 Israels menn sa da til Gideon Du skal herske over oss, både du og din sønnesønn, for du har frelst oss av midianittenes hånd. Men Gideon sa til dem, jeg vil ikke herske over dere, og min sønn skal ikke herske over dere. Herren skal herske over dere. Et fint trekk ved Gideon som åpenbarer seg dette, ikke sant? Et trekk som absolutt nødvendig hos den som utvalgt av Gud til en bestemt gjerning I hans rike for hans folk han ville ikke ha noen opphøyd plass hos dem det var det Herren alene som skulle ha men til tross for dette så bar han seg likevel ille ad som det står I noe etter å ha slått disse kongene I Midian ihjel disse siste kongene Så samler han sammen all gullet som de hadde røvet fra denne slagne fienden, og så støpte han et bilde av det. Altså beruset av seieren som åpenbart var av Gud, så vant altså avguderiets ånd seier I Gideons hjerte, midt oppi det hele. Helt uten at han var seg bevisst selv hva som egentlig skjedde med han nå, så steig altså djevelen selv inn. Midt I denne rusen at jeg hadde seiret og som de takket og priste Gud for så farlige åndsmaktene at vi aner ikke folk hvordan Satan plutselig står frem som en lysets engel priser Gud men fører deg på avveie Her lot han seg altså styre av beruselsens følelser fremfor et edruelig forhold til Herren selv. Og resultatet ble et avgudsbilde som Israels barn siden drev avgudsdyrkelse med. Det underlig å lese en annen ting her, så langt tilbake I historien. Og midianitten at et viktig gullsmykke for dem var en halvmåne. som jo selve hovedsymbolet I islam, vet du. En religion som oppstod først på 600-tallet etter Kristus. Man må bare tenke på det. Det står så tragisk at denne billestøtten av gull som han reiste I sin by Ofra ble en snare for Gideon og hans hus. Altså denne bautan over den seier han hadde vært med å vunne. Det vel her det på plass med Jesu ord I Matteus 26, 41 og Markus 14, 38. Våk og be at dere ikke må komme I fristelse. Ånden villig, men kjødet skrøpelig. Det jo nettopp hva som åpenbare som Gideon her. Ånden villig, men kjødet skrøpelig. Din beste venn kan forføre deg, vet du. Ikke av ond vilje, men fordi han selv har falt, uten å være seg det bevisst. Herren Jesus har lært oss å be, frels oss fra det onde. Fordi vi ikke alltid vet hva det hvilken skikkelse det kommer til oss I, det har vi ingen greie på, folk. Derfor så lærte han oss å be Faderen, frels oss fra domme. Du som vet hva det for noe, I hvilken skikkelse det så kommer til oss, han vet det. En gruelig synd av Israel blir åpenbart her I teksten til slutt. Det står I vers 33-35, altså I kapitel 8 da. Men da Gideon var død, ble Israels barn igjen troløse og holdt seg til balene. Og de tok Baal-berit til sin Gud. Baal-berit betyr paktens herre, og det var så visst ikke herrens pakt det var tale om da. Israels barn kom ikke I hu, herren sin Gud, som hadde frelst dem fra alle fiender rundt omkring. Heller ikke viste de Jerubbaals Gideons hus den noen kjærlighet til gjengjeld for alt det gode han hadde gjort mot Israel. Det skrekkelig å lese, altså. Ikke sant? Det menneske, altså, I sitt avgrunnsdype syndeforderv som ble åpenbart her. Vi kan gå rundt og kalle oss kristne, og troen ikke måte på hvor åndelig vi til tider. Hvis Herren slipper et øyeblikk, så åpenbarer det snart hva som bor I deg. Og jeg håper at du lever et sånt liv med Herren du også, at du får lov til å se hva som bor I deg. Så du ikke skal satse noe som helst på det, når jeg inne på Herren. For det falskhet, det hykleri. Jeg sa det på en samling for mange år siden oppe I Romsdalen, husker jeg, det var mange som fikk et spesielt uttrykk I øynene da, men det kan gå til henne, det gjør det her I denne formen av stunden også, hva vet jeg. Men altså, alt du kan finne I helvete, altså det vil si I Satan selv, det kan du også finne I ditt eget hjerte. Det menneske, I sitt fall. Gud alene, det hele beror på. Hans godhet, hans nåde og så videre. På denne bakgrunn så kan du da høre Davids ord I Salme 103:2. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Det var det de gjorde. De glemte det, og det gikk ille. Og la oss da avslutte da med apostelen Paulus ord I Romerne 15:4 igjen. Og alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss. For at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Vi ser at Herren trofast, og han står med den som henger ved ham, men lar det også gå ille med den som forlater ham for noe annet. Og hva noe annet? Det kan være mange ting, ikke sant? Om det en bauta over hva Gud har brukt han eller henne til, det har vært reist mange sånne bautaer. Du kan tro det selv og mene det vel, men du ærer altså ikke Herren, Gud, ved å blande deg selv inn på denne måten. Det en alvorlig påminnelse og lærdom til slutt det, av Guds eget ord, her om Gideon. Hva Gud han ville ære ved det, se vi har vunnet seier, så reiste han en bildestøtte
Og så var avguder I gang.
Men det startet I Gideons hjerte. Hadde ikke Satan sluppet inn der, så hadde det ikke vært noe billestøtt av gull som Israel kunne drive avgudsdyrkelse med. Herren alene, folk. Vi svake, og du verden, og svake jeg som står her også, og skal tale dette ordet. Det gjelder oss alle. Og det gjelder også tjenesten videre for Indre Sjømannsmisjon. Det her veien går, og den smal, og porten trang, og få de som finner den, sier Jesus. Jeg hørte en kjent predikant som sa det at han hadde stanset for det ordet, men det ble så trangt, så det ble så vanskelig, det ble så mørkt, så jeg ville heller holde meg til Jesus, jeg sa han. Han tenkte tydeligvis ikke et øyeblikk på at det var Jesus som sa det. Men sånn det. Det trangt for oss, men der blir det altså åpning for Herren, der hvor det blir for trangt for oss. Ja, Jesus, du alene kan føre oss på denne veien, som leder til seier. Og som en dag leder oss til himmel og salighet. Gi oss den nåde, Herre, at du bringer oss til dette punktet, at vi blir stående igjen med deg alene. Ber om det ditt dyrebare navn. Vi så frimodige så ofte, går så fort fram, tenker at vi skal få det til, og at du med. Herre Jesus, for å lære oss å krige med dine våpen, Ber om det ditt dyrbare navn. Amen.